Така, все още сме в началото на годината и аз така обичам, нали, какво да се пожелаем и новата година. Говорил съм друг път какви избори да направим, но днеска това, което Бог ми е сложил в сърцето, затова я казах, че ще видите и хвалението съответствие на това, което ще ви говоря. Темата се казва «Да познаваме Бога и новата 2025 година». Да познаваме Бога. Някъде в Словото Божие се казва, че който се хвали, да се хвали с това, дето познава Бога. Също на друго място пише, че познаване на Бога е по-важно от всички друго. Много народи не познават Бога. Много хора не познават Бога и от нашите сънародници. Затова ние трябва да благовестваме. Призива наистина трябва да благовестваме, но за да благовестваме, трябва да познаваме много добре Бога, за да може да го изявяваме пред другите хора. Ето, затова съм решил тази вечер. Няма да казвам нещо ново, нещо обикновено ще кажем, но за мен е драго да мога да говоря това за Бога. Самия аз се вълнувам, когато говоря това, което знаем за нашия Бог. И наистина, нека да го познаваме по-добре. Ето това смятам, че и на Бог му е угодно, щом той казва, че който се хвали, да се хвали с това, дето познава Него, Бога. И така, ще свирим нашия часовник, да наистина да го познаваме и ето все повече и повече да се молим да го познаваме, за да може да го изявяваме и на другите в живота. И така, трябва да знаем едно, че истинския Бог е само един. Той не е създаден, не е сътворен от никой. На мен съм задали въпроса, ами Бог кой го създаде? Него никой не го е създал. Той е вечно съществуващия. Той е първия и последния. Той вечно съществува. Всичко, което знаем като създадено, е създадено от Бога, като Вселена, като планети, като Земя. Всичко това са създадени неща от Бога, но Той вечно съществува. Това трябва да приемем, а не да приемаме някакви други неща. И също, Бог е един единствен Бог, но Той съществува в три личности. Става дума за три Бога. Един единствен Бог, изявен в три личности, Отец, Син и Святи Дух. Знаем, че и там и в нашите среди понякога има неразбиране. Някои наблягат само на Бог Отец, някои наблягат на Бог Син, но ето, те са едно. Един Бог. И ние сме създадени по образ и подобие на Бога и в нас има три неща. Дух, душа и тяло, нали? Така че, ще видим сега, ще ви кажа, ще разгледаме какъв е Господ, какви са Неговите качества. И това, само като си ги припомним, това не носи насърчение. Затова ви казах, че песните отговаряха на и темата, която ще се говорим тази вечер. И така, започваме от това, че Бог е дух. В Евангелието Йоан 4 глава, 23-24 стих се казва. Но иде час и сега е, когато ни истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина, защото такива иска Отец да бъдат поклонниците му. Бог е дух и онези, които му се покланят с дух и истина, трябва да се покланят. Сега ние не виждаме духа. Но Святия Дух е тук при нас. Но Бог много добре ни вижда и ни чува. Ето, когато четем цялата Библия, колко изказване, спомням си, когато веднъж Божият народ Израел, някой си там асирийски цар се е подигравал с Бога. Може ли вашия Бог, примерно, да ви спаси? И Бог казваше, чух как ме похули асирийския цар. Чух, видях. Ето, слушали сме колко предизвикателства брат Боян говори за кулата в неделя. Спомням сега за кораба Титаник. Не знае, че е потънано. Там някой беше казал, че е там е написал, че и Бог не може да го потопи. Такива надписи, говорение, Бог чува и Бог вижда. За каквото и да е било. Бог чува нашата благодарност и чу тази вечер нашето хваление. Така че ние не виждаме Бога, но Бог е дух и това трябва да знаем. Защо и в нашите църкви не е нужно да има някакви картини, изображения? Защото Бог е дух. Бог не иска да се кланяме нещо направено на човешка ръка. Много добре го знаем в Божиите заповеди. На второ място, това какво е Бог? Бог е свят и безгрешен. Бог е свят. Ето, това, че е свят, означава, че е безгрешен. Той е чист и съвършен. Следователно, Бог мрази греха. Нищо нечисто няма да се приближи до Него. И Бог наблюдава всичко, какво правим, какво говорим. Така че, от тая гледна точка, ако казваме, че познаваме Бога, ние трябва да знаем, че това, че Бог е свят. И в тая връзка, така съм чул, дори вярващи казват, принизяват стандартите на Бога, казват, абе, чак Бог толкова много ни изисква. А те забравили са някои неща. Нека да прочетем относно светостта на Бога, първо в книгата Левит, 11 глава, 44, да. Защото аз съм Йова, вашият Бог. Осветете се прочие, бъдете святи, понеже аз съм свят. И да се не оскверните с никаква гадина, пълзаща по земята. Защото аз съм Господ, който ви изведох от египетската земя, за да ви бъда Бог. Бъдете прочие святи, защото аз съм свят. Ето, виждате ли, Господ призовава неговите последователи, които ходим в стъпките на Бога, и ние трябва да бъдем святи. Бог, ето, обитава в светлина. В 1 Йоан 1.5 е записано това, което беше известието, което чухме от Него и възвестяваме на вас е това, че Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина. Когато четем в книгата Откровението, там се казва, че в Божието царство сам Бог ще осветлява. Сам Бог ще осветлява със своята светлина. Няма да има слънце. Ето, Бог обитава в непрестъпна светлина. И друго място, което ще посочи за това, че Бог е свят, Исаия 6 глава, стих 3. Това е видението, което вижда пророк Исаия. Вижда ангели, както чухме, пеят ангели и викаха един към друг, казвайки: свят, свят, свят е Господ на силите, славата му пълни цялата земя. Така че, ето, относно светостта, нека да се усъвършенстваме в това, както каза Христос, бъдете съвършени. Нека и ние се усъвършенстваме в светостта. Да се променяме думите, делата, всяко едно отношение. Защото ако искаме да зарадваме Бога, не той каза да го познаваме. Как ще хвалим святия Бог? Спомня си едно слово в книгата на пророк Исаия. Там се казва, отмахни шума на песните си. Нали? Искам правосъдието да тече като... Това го няма в протокола, както ни казваме, но аз така сега ми дойде на мисълта, искам да го споделя. Накратко ще кажа тези стихове. Исаия 1 глава. Защо ми е множество на жертвите, каза Господ. Така. Когато простирате ръцете си, ще кие лицето, очите си от вас. Даже когато пренасете много молитви, не ще да слушам, ръцете ви са пълни с кръв, измийте се, очистете се, отмахнете от очите ми злото на делата си. Престанете да вършите зло, научете се да струвате добро, настоявайте за правосъдие, поправяйте огнетителя и така нататък. Значи, ето, виждате ли какъв е Бог? И така, че и хвалението ни ще бъде чудесно, ако има синхрон и съгласие думи и дела. Иначе се казва лицемерие. Неотговарянето на думи и дела се казва лицемерие. Но аз вярвам, че всеки един от нас иска да зарадва Бога и да бъдем съвършени в тази святост. Така, друго качество на всемогъщия Бог. Бог може да бъде навсякъде. Сега, Бог може да бъде навсякъде в своя всемир. Как може сега ние тук имаме служба, ние призоваваме Бога, в същото време, може би някъде другаде, в някои село или град има служба по това време. Може, защото Бог е дух и Той може да бъде навсякъде. Да прочетем две места, Иеремия 23, стих 24. Може ли някой да се скрие в тайни места, та аз да го не видя, казва Господ. Не аз ли изпълням небесата и земята, казва Господ. Амин. И Псалом 139, 7-8 стих. Къде да отида от твоя дух или от присъствието ти, къде да побягна? Ако възляза на небето, ти си там. ако се постеля в преисподнята и там си ти. Амин. Грешка беше на пророк Йон, че искаше да бяга от Божието присъствие. Мисля, че скоро беше отиде, където и да отиде. Аз бях ви казал преди, бях чел едно светилости в космоса. Някой се така от станцията се повредило нещо и трябвало да излезе. Да излезе да оправи повреденото и въжето му се оплел. И той там в космоса помолил се на Исус и въжето се оплело. Ето виждате ли, Бог е насякъде своя семир. Това, че откриват други планети, какво е това? Бог го е направил, той знае защо трябва да ги има. Така, друго относно Бога. Бог притежава цялото знание. Тоест, той знае всичко. Минало, настояще, бъдеще, мисли, дела, дали мотиви. Така че, относно това, значи, едно съм разбрал за всичкото време на служение, че Бог иска с него да бъдем искрени. Когато се молим, хубаво е да кажем всичко на Исус. Да не укриваме нищо, защото той така е преценя нашата искреност, съотношението какво му казваме и какво не му казваме. Нека да прочетем някои места. Евреите 4 глава стих 13 е записано. Няма създание, което да не е явно пред Бога, но всичко е голо и разкрито пред очите на този, на когото има да отговаряме. Спомняте ли си Христос какво каза за Натанаил? Ето истински израелтянин, който няма лукавщина. Така че вижте ли, един ден ще отговаряме пред Бога. С една дума трябва да живеем пред Бога като бял лист, чисти и искрени, защото той знае всичко за нас. Няма нужда да укриваме нещо. Помните ли Давид? Говорим за намерение. Какво му каза? Той, като му изпрати Бог пророк Натан, казва, чакай. Ти казва, уби Урия с меча на амонците. Никой не знаеше неговото намерение. Той искаше този човек да бъде убит, жена му да стане вдовица и да изземе за жена. Той само Бог го знаеше. Ето, вижте ли, Бог знаеше неговото намерение. Затова е казано, че ако ние претендираме, че познаваме Бога, трябва да го познаваме, че и Той знае всичко за нас. В Първо царе 16 глава стих 7, когато трябваше да изберат друг цар, понякога някой гледа да има добра визия по-човешки. Господ каза на Самуил, не гледай на лицето му, нито на високия му ръст, понеже съм го отхвърлил, защото не е както човек гледа, понеже човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце. Амин. И друг пример, случая с самарянката, когато Христос разговаряше с нея, аз ще прочета това и след това ще кажа другото. Какво беше казал Христос? Казва Исус, иди повикай мъжа си и дойди тука. В отговор жената му каза, няма мъж. Казва Исус, право каза, че няма мъж, нямаш мъж, защото петима мъже си водила и този, който сега имаш, не ти е мъж. Това си право казала. Никой не обича да го разпитват за личния му живот. И така жена обикновено не би разказвала за другите си мъже. Но Христос знае и той иска да й помогне. И това е накара да повярва, че тя има стих 28 и стих 29. Тогава жената остави стомата си, отиде в града и каза на хората, дойдете да видите човек, който ми каза всичко, което съм сторила, да не би той да е Христос. Амин. Ето, виждате ли, и от тая гледна точка, нека да и ние, ако искаме да угодничим на Бога, нека наистина да знаем, че Той знае. Той знае всичко, Той знае нашите тревоги, нашите радости и затова, че и в тая посока трябва така да живеем, защото Бог вижда всичко и знае всичко за нас. Следващото нещо, което трябва да знаем за Бога, че това е Бог е всемогъщ. Бог е всемогъщ. Питам някои хора по селата, какво е всемогъщ? Някои мълчат. Ето, т.е. за Бога няма нищо невъзможно. С това изказване Бог се яви на Авраам, Бог се изяви на Авраам, като му каза тези думи, ето в Битие 17 глава, първи стих, когато Авраам беше на 99 години, Господ се яви на Авраам и му рече: аз съм всемогъщият. Ходи пред мен и бъди непорочен. Ето и някога, когато Бог казва, че до година, че с ангелите, до година по това време Сара ще има син. За Бога няма невъзможно нещо. Ангел Господен каза на Мария: за Бога няма невъзможно нещо. Така че ето, когато се молим за нещо, ние трябва да знаем на какъв Бог се молим, на всемогъщия. За Бога няма невъзможно нещо. Така, друго, какво трябва да знаем за Бога? Бог е праведен и справедлив. Той винаги върши това, което е правилно. Ако не върши, как ще съди света? Виждаме в Библията, че Бог се гневи на греха. Много места пише: Божия гняв пламна. Виждаме, че Бог се гневи на идолопоклонството. Виждаме, че понякога Бог въздава за несправедливостта спрямо хора и хора. Някъде в Библията пише, че да не се пресмееш на глух, на сляп, защото да не би Господ да се гледа и да въздаре. На хора, които са в неразстойно положение, Бог се грижи за вдовицата, сирачето, чужденеца. Така че ето, Бог чува какво мислим за такива хора и виждаме, когато се спори в разни спорове. Вие помните времето на царица Естир, този лош човек Аман. Ето какво отношението му беше към еврейският народ. С каква злоба той искаше да бъде унищожен този народ. Знаете стъпките, които направи, и знаете как Бог въздари. И даже бесилото, което беше приготвял за чичето на Естир, ето стана за него. Който копае ров, казва в пръчите, сам ще пане в него. Който копае яма. И какво да кажем и за хората във времето на цар, на пророк Данаил. От завист до там стигна, че Данаил да бъде хвърлен в рова на лъвовете. Какво да кажем за Корей, Датан и Аверон, как земята се отвори? Страшни неща. Да, Бог е огън пояждаш, Той е добър, но и също време да знаем тези неща, че Бог е справедлив. В Псалом 145 стих 17 е записано: праведен е Господ във всичките си пътища и благодатен във всичките свои дела. Амин. Друго, какво трябва да знаем за Бога? Бог е верен. Бог е верен, това означава, че Бог винаги държи на думите си и Той ще извърши онова, което казва в Словото си. Ако ние сме неверни, Бог е верен, защото Той не може да се отрече от себе си. Това е Той. Бог е верен. Аз се стрема да вземам пример от Бога, да бъда и аз верен. Но наистина няма като Него. В Евреите, глава 10, стих 23 е записано: нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен Оня, който се е обещал. За каквото и да се обещал Бог, Той се обещал за много неща за нас. Примерно, който вярва в Сина, има вечен живот. Или това простичко ни казва да продължаваме да държим вярата и надеждата в Христос, защото Бог е верен онова, което е казал Словото си. Някой на Авраам Бог каза: голяма е наградата ти, Аврааме. Но имаше път да извари и той. И Бог му казваше, често го насърчаваше: виж колко много звезди има на небето. Толкова ще бъде твоето потомство. Така че, нека ние да бъдем верни. Също във Второзаконие, 7 глава, стих 9 има така пак едно изказване за Бог. И тъй да знаеш, че Господ твоят Бог, Той е Бог. Верният Бог. Подчертавам, верният Бог, който пази до 1000 поколения завета и милостта към онези, които го любят и пазят заповедите му. Така че, така съм слушал някои свидетелства и други хора, и на тях Бог им казва тези думи: Бог е верен. И ако имаш някакъв проблем и нужда, спомни си е това качество на Бога. Бог е верен. Бог ще бъде верен към твоя дом. Само вярвай. Така, друго качество на Бога. Бог е милостив. Това означава, че Бог е сърдечен към всички хора. Неговите милости се подновяват всяка заран. Ето, казва някой, не катастрофирах, защото милостта на Бога беше върху мен. Или оздравях, или оздравя някой, оздравя това дете, защото милостта на Бога беше върху мен. Мисля, че в един псалм много пъти казва, защото милостта на Бога трая до века. В Изход 34 глава 6 и 7 стих е записано: Господ замина пред него и прогласи: Господ, Господ, Бог жалостив и милосърд, дълготърпелив, който изобилва с милост и с вярност, който пази милост за хиляди поколения. Прощава беззаконие, престъпление и грях, но никак не обезвинява виновния. Така. Ето, виждаме, че Бог е милостив. Също, когато Бог ни прости и ни прощава грехове, ние намираме милост. Спомням се грешницата, която дойде при Христос и всички я отдумваха, ако знаеш каква е тази жена. Знам каква е жената Симония на фарисея. Комуто много се прощава, той много обича. Затова нека да се спомним Псалом 103, 10 и 12 стих. За Господ не е постъпил с нас според греховете ни, нито е въздал нам според беззаконието ни. Защото колкото е високо небето от земята, толкова голяма е милостта му към онези, които му се боят. Амин. И колкото стои изток от запад, толкова е отдалечил от нас престъпленията ни. Амин. Това не ли е милост? Всички знаем какви сме били в миналото. Ние всички сме били светци. Аз също. Но апостол Павел, нали, той казваше: благодаря на Бога, че постина ми греховете. Най-главният грешник съм аз. Нали, апостол Павел казваше за себе си тогава. Той гонеше църквата, колко хора бяха се съблазнили от това. Но Бог му показа милост и той каза, че благодаря на Бога, че и Бог го е чел за верен да го настани на тая служба, нали, да бъде в това служение. Друго качество на Бога. Бог е добър. Бог е добър. Това означава, че Бог е щедър към всички хора. Някога един момък попита Христос какво да правя, какво добро да правя. Вижте, никое дело добро не може да замени това. Началото на добротата. Бог е доброто. Нека да прочетем Матей 19 глава стих 17. Така ли съм го написал там? Чакай да видя, нещо не отговаря. Матей 19 глава 16-17 стих. Ето един момък дойде при него и рече: Учителю, какво добро да сторя, за да имам вечен живот? А той му каза: Защо питаш мене за доброто? Един Бог има, който е добър. Много често пеем такива песни: Бог е добър. Сега някой може да каже в какво се изразява неговата доброта. Много често срещаме сърдити хора: ако Бог е добър, защо това ми се случи, ако така и така и така. Но наистина Бог е добър. Ще ви посоча само два факта от Библията. Първо, това, което Бог създаде, добро ли е? Добро. Битие, първата глава, стих 32, ни се казва: И Бог видя всичко, което създаде. Ето, беше твърде добро. Скоро, като пътувам с моята жена, видяхме хубавия сняг. Викам: Наре, гледай как Бог е направил снега бял. Как Бог е направил водата безцветна, излиза от черна земя, пък безцветна. Погледнете всяко нещо, създадено, и не ли е добро? Всичкото е перфектно, както ние казваме. И сега другото, което ще ви проща: Бог добър ли към творенията си? Много добър. Да се спомним Псалом 104, 10 до 28 стих. Слушайте, всеки стих от този псалом ни говори за Божията доброта. Който изпращаш извори в доловете, за да текат между планините, напояват всичките полски зверове, дивите осли отоляват жаждата си, Сега разберете защо на Карандила има канадци избори. Ами и там бродят животни, там трябва да се поят. Който изпращаш така. Небесните птици обитават и пеят между клончетата. Който поиш планините от високите си обиталища, тъй, щото от плода на твоите дела се насища земята. Правиш да никне трева за добитъка и зеленчук за потреба на човека, за да изважда храна от земята. Ето всички ние знаем, че каквото сложим в земята, Бог ни го дава за прехрана и това не ли е добро, да изваждаме храна за нас, за хората и за животни, и за всичко има. И вино, което весели сърцето на човека и прави да лъщи лицето му повече от дървено масло, и хляб, който уекчава сърцето на човека, великолепните дървета се насетиха, ливанските кедри, които Господ е насадил, където птиците се свиват гнезда, елхите са жилище на щърка, високите планини са на дивите кози, канарите са прибежище на дивите зайци. Той е определил луната, за да показва времената, слънцето да знае кога да залязва, спущаща мина и настава нощ, когато всичките горски зорове се разхождат, лъвчетата реват за лов и търсят от Бога храна. Изгрели слънцето, те се отиват и лягат в рововете си. Човек излиза на работата си и на труда си до вечерта. Колко са многовидни твоите дела! Господи, с мъдро се направил всичките, земята е пълна с твоите творение. Ето голямото и пространно море, където има безбройни пълзащи животни. Животни, малки и големи, там плуват корабите, чудовището, което си създал да играе в него. Всички тие от тебе очакват да им дадеш на време храната. Каквото им даваш, те го събират. Отваряш ръката си и те се насищат с блага. Амин. Ако това не е доброта, нали, и Христос казва, Небесният Отец дава слънцето и дъжда и за зли, и за добри. Ние допреди време тук се притеснявахме, че няма дъжд, няма сняг. Тук в едно село един брат е земеделски кооператор и ми каза, братечо, да се моли сега за сняг. И ето, толкова дъжд валя на пои всичко, сега искаме и сняг. И към ще се молим. Този вече и сняг стана. И сняг Бог даде. Колко време наистина бяхме виждали сняг? Не заслужаваме много от нещата, които Бог ги дава. Но заради името си, заради милостта си, Бог не ги дава. А още от ново време Бог е обещал, че докъде съществува земята, сидба, жътва ще има. И много други неща. Затова, че Бог е добър за всичко в живота ни. Друго, относно Бога. Бог е състрадателен. Тоест, той скърби за страдащия и иска да му помогне. Понякога дявола може да ти внушава, ако Бог е състрадател, не вижда ли се, ако преживяваш? Затова, че ако ти познаваш истински, затова не е нужно познаването на Бога. В труден момент да разбере. Е сега, брат Березов, той е чудесен и благовестител и всичко. Сигурен съм, че той пита, защо Господи? Въпроси всеки ги има, и аз ги имам. Но, спомнете се цар Йосафат, как казаше, не знаем какво да правим. Тук три народа идват на бой срещу нас, но към тебе са обърнати нашите очи. Ето това е правилното. Бог е състрадателен. Помните ли, още когато еврейският народ не беше в робство, Бог откри на Аврам, че неговото потомство ще бъдат роби. Но казва, аз ще съдя народа, на който те ще робуват. И сега виждаме, когато беше времето на Йосиф, всичко беше добре. Фараонът беше, както казваме, техен човек, но умря, друга власт дойде. И дойде лош фараон, който не обичаше еврейският народ. И те бяха в робство. Нека да прочетем Изход 2 глава, 24-25 стих. Бог чу пъшканията им, Бог се спомни завета с Авраам, с Исаак и Яков. И Бог погледна на израелтяните и Бог разбра положението им. На друго място пишеше, видях зле страданието на моите люди и слязах да ги избавя. Не помните ли Агар, когато беше в пустинята със сина си? Нямаше вода. Бог даде вода, на това място и после как се нарече това място? Ти си Бог, който вижда. Ти видя моята неволя, ти видя моята мъка. Така че знайте, че Бог е състрадателен Бог. Друго качество на Бога. Бог е търпелив и даже и дълго търпелив. Бог много натърпи, казват много хора. Примера, вижте, Бог е търпял и хората във времето на Ной. Апостол Петър споменава това в 1 Петро за тогаващи хора, които едно време бяха непокорни, когато Божието, вижте, Божието дълготърпение, подчертавам това, Божието дълготърпение ги чакаше в новите дни, докато се правеше ковчега, т.е. кораба, в който малцина, и вижте колко, т.е. 8 души се избавиха от водата. А каза, че кораба, някой каза, че го прави 100 години, други 120, не съм чел точно за години в Библията, но за толкова с години тъй един не се обърна още да последва Ной. Но Ной проповедника направо да осъди тогавашното поколение с вярата, че прави кораба. Те му се смееха, що правиш това нещо и навръх на една го правиш. Няма никакъв смисъл, може би го имаха, нещо не е добре. Обаче, ето виждаме, че той беше спасен. Това не съм го дал като стих, но понеже е използван за дълготърпението на Бога, ще прочита второ Петрово послание, 3 глава, стих 9. Господ не забавя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време, понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние. Ето това е Бог. Бог не благоволи смъртта на нечестивия. Затова Той търпи и ние търпим, понякога казвам, до кога, Господи, този няма да повярва и другия няма да се оправи. Ами, Бог търпи и ние трябва да търпим и да продължаваме да се молим. Друго, относно Бога. Бог е истина. Някой беше казал едно нещо, което Бог не може да прави, че не може да лъжи. А кое най-много може да лъжи? Дявола. Той е баща на лъжата. В Евангелие от Йоан 3.33 се казва, Йоан 3.33, който е приел неговото свидетелство, потвърдил е с печата си, че Бог е истинен. Тоест, който е приел, че Исус Христос е Божият син, ето, той е приел и самия Бог, истината на Бог. И ние, като вярваме на Христос, Бог се радва, че вярваме в Него. Защото сме приели Божията истина. Самия Христос, второто лице на Триединия Бог, самия Христос казва в 14 глава, 6 стих, Исус казва, аз съм пътят, истината и живота. Никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Затова, че знаете, и Библията казва, че нищо там един ден в Небесното царство няма да има, да бъде оне, който лъже. Затова, че виждате ли, целият ни живот трябва да бъде една истина. Ако познаваме Бога, нека да знаем, че трябва да говорим истината, да живеем истината, да проповядаме истината и всичко да бъде в истината. Друго, което трябва да знаем относно Бога, Бог е любов. На много амвони виждаме този напис. Бог е любов, това означава, че Бог винаги ни обича и желая за нас най-доброто. Наистина Той има мисли за добро за нас. Ето, дори да накаже, Той казва, аз изобличавам и наказвам, който обичам. Това не означава, че няма да ни изобличава, че няма да ни наказва понякога. Но Той го прави за доброто, за да бъдем при Него и да се възпитаваме, както Той иска. Филипяни 3:16 ни казва, защото Бог толкова възлюби света, защото даде своя еднороден син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. И Божията любов се изразява днеска в наши дни, че Бог прати Сина Си за нас. И сега, 14-то подред неща. Какво трябва да знаем за Бога? Че Бог никога не се променя. Тоест, в своето естество и характер, Той винаги е същия. Винаги е същия. Бог винаги е верен, Бог винаги е всемогъщ, Бог винаги е милостив, но, една скобичка отварям, но Бог може да промени понякога свое решение в резултат на молитва. Ако ние се молим и някои решения, които Бог е казал за нещо, той може да ги промени според волята си. И ще ви давам такива примери. Първо за това, че Бог е същия своето естество и характер, Малахия 3 глава, стих 6. Защото понеже аз, Господ, не се извинявам, затова вие, Якови, чада, не загинахте. Примерно, защото аз съм, за Бога говоря, аз съм дълготърпив, аз съм милостив, зато и вие не загинахте. Защото аз, Господ, не се извинявам. Своите качества, той си същия. Но сега ще ви дам примери, че възможно Бог да промени някое решение, ако има искрена молитва към това. За пример, словото в книгата на пророк Йон, 3 глава, 6 до 10 стих. Това е когато Бог беше казал, че да каже на пророк Йон, да каже на жителите на град Ниневия, че още 40 дена и Бог ще съсипи града. Какво ще да стане? Дали земетресение, дали ни най-малко, ние не се съмняваме в Бога какво може да направи. Но това беше решено. Но какво направяха жителите на град Ниневия? Да прочетем от 3 глава, 6 стих надолу. Понеже вестта беше стигнала до ниневийския цар, който като стана от престола си, съблече одеждите си, покри се с вретище и седна на пепел и обяви и прогласи из Ниневия с указ от царя и от големците му с тези думи. Човеците и животните, говерата и овцете, да не вкусят нищо, нито да пасат, нито да пият вода. Но човек и животно да се покрият с вретище и нека викат силно към Бога да се върнат всеки от лошия си път и от неправата, която е в ръцете им. Кой знае дали Бог не ще се обърне и разкае и се отвърне от лютия си гняв, та да не погинем. И като видя Бог делата им, как те се обърнаха от лошия си път, Бог се разкая за злото, което беше рекал да им направи и не го направи. Защото на Бог му е угодно да показа милост. И по-късно в разговора, в диалога с Йон, какво каза Бог, 4 глава, стих 11. Аз не трябваше ли да пожаля оня голям град Ниневия, в който има повече от 120 000 души, които не умеят да различават дясната си ръка от лявата си ръка, освен многото си допитък. Тоест, прости хора ма грешат. Ама виждаме, че Господ не геда просто се умен си, Бог геда наистина вярата, покаянието към Него. И така, че другия пример, в който виждаме, че Бог промени решението си, е цар Езекия, който беше болен от смъртоносна болест. Четвърта книга на царете, 20 глава, от 1 до 7 стих. В това време Езекия се разболя до смърт и пророк Исаия, Амосовия син, дойде при него, та му рече. Така казва Господ, нареди за дома си, понеже ще умреш и няма да живееш. До тук, може би каза, ех, какво е този лош пророк сега с това лошо известие. Нали, тази лоша вест, с тази дума, урежда и погребението. Какво направи Езекия? Тогава царят обърна лицето си към стената, та се помоли Господу, казвайки. Молете се, Господи, спомни се сега как ходих пред Тебе с верност, с цяло сърце, върших това, което е угодно пред Тебе, и Езекия плака горко. А преди да беше излязал, вижте, още не беше излязал, вижте ли, че молитвата има голяма сила. Както пише, зле ли страда някой от вас, нека да се моли. Каквото и да, и дори да не разбираш Бога, моли се. А преди да беше излязъл Исаия до средната част на града, Господното слово дойде към него и рече, върни се, та кажи на вожда на моите люди Езекия. Така казва Господ Бог на баща ти Давида. Чух молитвата ти, видях сълзите ти, и ето аз ще те изцеля. И след три дни ще възлежиш в Господния дом. ще проложа на живота ти 15 години и ще избавя тебе и този град от ръката на асирийския цар и ще защитя този град заради себе си и заради слугата ми Давид. И тогава Исаия каза, вземете низаница смокини и зеката я туриха на Цирия и царят оздравя. Сега виждате ли колко хубави неща се случиха. Едно, че Бог ще го изцели, едно, че имам прибавя още 15 години живот. Да, знам, че имаш един проблем, тук е този асирийски цар те пречи. Ние понякога имаме проблеми, каза, и този проблем няма да се махне, няма паш. Бог каза, и проблема ще махна. И ще дам ми живот, и проблема ще махна. И вижте колко лесно и цирение, без полагане на ръка. Някой ще каже, виж, онова, което Бог е създал, колко ли растения, плодове, които Бог е създал, имат и целебно действие, но ние не знаем. Но не, че смокините, те подействаха, но имаше молитва. Ето, вижте ми колко лесно се случиха нещата, че смокината, която има и смукваш ефект, и може би Цирия се е смукал и така натака. Цар е оздравял. А до сега това не го знаеш. Не беше му открито, защото Бог е чакал, може би, да се помоли. Затова, че ето тези два случая показват, че наистина Бог може да промени нещо, което е казал като зло да се случи, може да се промени към добро. И друго, относно Бога, Бог е вечен. Тоест, Той не е ограничен в човешкото време. Бог е вечно съществуващия. И в тази връзка не трябва да казваме за Бога Дядо Боже. Някои учат Дядо Боже, Той не е дядо. Значи Той е вечно съществуващия. Някога, когато Моисей Бог го пращаше при златяните, той каза, Господи, се, кога да им каже, как да те представя? Кой ма праща? Ето Изход 3.14. И Бог рече на Моисей, аз съм оне, който съм. Рече още, така да кажеш на израелтяните, оне, който съм, ме изпрати при вас. Христос казваше, преди да се родил Авраам, аз съм. Така че, ето, Бог е вечен Бог и, както казва и в Откровението, аз съм Алфа и Омега, първият и последният, слава да бъде на Бога. И едно заключение накрая относно Бога. Бог е владетел на целия всемир и Той ни познава и обича лично. Той знае примерно коя е сестра, еди коя си, брат, еди кой си. Както Натанил, ето истински израелтяин, който няма лукавщина. Защото Бог гледа на сърце, Той ни познава лично. Той знае много добре твоите проблеми и днеска в наши дни Бог се разкрива в лицето на Исус Христос. Сам Христос казваше, който е видял мене, видял и Отца. Искам накрая да завърша с два стиха. Евангелие от Йоан, син, който е в лоното на Отца, той го изяви. И Колосяните 2.9. Защото в Него, в Христос, обитава телесно всичката пълнота на Божеството. Амин. Така че и сам Христос каза, който изпълнява моето учение, ще разбере дали учението е мое или от Бога. Така че нека да познаваме и тази година все повече и повече Бога, за да му угодничим. Да угодничим на Бога. Ако искаме, нали не искаме да радваме Бога с нашия живот, с нашето служение и ако Бог го изявяваме така и на другите хора, от света, които ни го познават и когато ние сме го познали добре, така ще запознаем и другите. Как ще учим другите, ако ние не познаваме Бога? Затова реших такава тема, като начална тема, да споделя с вас и тази вечер. Бъдете благословени. Амин. Нека да се помолим. Господи, благодаря Ти за всеки един от нас. Благодарим Ти, че си се изявил в живота ни, и наистина искаме все повече и повече да познаваме Тебе. И наистина, Господи, изграждани като такива служители, всеки един от нас, благослови ни да Ти служим, да работим за Тебе и да извяваме Тебе, Господи, в Твоя свят. Слава на Твоето име. Амин.